habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa arbaco labaatanka bisha may, sanadkana waa 2020. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana caawa waxaa idiin soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a xisbiyada mucaaradka ee siyaasadda Soomaaliya oo eedeen u jeediyey joogitaanka Soomaaliya ee ciidamada shisheeye oo aan qayb ka ahayn kuwa AMISOM.
Baarlamaanka Soomaaliya waxaan ka rabnaa inay dabagalaan sharciyada ciidamadan kale oo dalka jooga. Maxay ku joogaan? Heshiis noocee bay ku joogaan? Baarlamaanka cadeeyo. Midowga Afrikana waxaan rabnaa safiirku inuu ku koobnaado, inuu dhexdhexaad ka ahaado arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
waxaan kaloo aad dhegeysan doontaan wareysi aan la yeelanay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya oo ka hadlaya qarax maanta ka dhacay Muqdisho.
halkiisa aan subaxnimadan baabuurka shaqada ku tegay, aniga u qaaday shaqada ujeeyey baabuurka magaalada, nin kale sarkaal la shaqeynayay aan usoo diray. markii uu ka soo baxay yaro isbitaal Madiino, isgulsiga uusan soo gaarin dhismaha wakaaladda biyaha meelaheeda ayaa la dhigay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
ciidamada neviga ee Iraaniyiinta ayaa sii wadi doona howlgalladooda galafka ee ka wadaan, sida ay warisay maanta wakaaladda wararka ee laga leeyahay dalka Iran ee ISNA. waaxda ciidamadeena mariiniska ee jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ee ku sugan golofka Cumaan iyo sidoo kale to golofka kale Bershiya ayaa waxa ay ku sii sugnaan doonaan halkaasi, ayaga oo wata howlahooda ilaalinayana qawaaniinta caalamiga ah. sidaasi waxaa lagu sheegay warka ka soo baxay wakaaladda wararka ah ee dalkaasi. go'aankan ayaa yimid xilli Maraykanku uu ka digayo in neviga Iran uu u dhowaado kan Maraykanka. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa horey wuxuu uga digay bishii hore inay duqeyn doonaan markastaba maraakiibta ay leeyihiin dalka Iran oo u muuqda inay dhibaato u geysan karaan kuwa Maraykanka ay ku sugan badaha haddii ay dhankooda usoo dhaqaaqaan. hogaamiyaha Taaliban ayaa waxa uu sheegay in mintidinta ay ka go'an tahay ilaalinta heshiiska taariikhiga ah ee ay galeen Maraykanka, inkastoo lagu eedeeyey in ay fuliyeen kumanaan weerara ah oo Afghanistan ka dhacay tan iyo heshiiskaasi intii la saxiixay. Xabiibatullaahi Akhundazas ayaa waxa uu soo saaray fariin la xiriirta ciidulfidriga, wuxuuna ugu baaqay Maraykanka inaysan luminin fursadda uu ku yaboohay heshiiska Taaliban ee soo gabagabeynayo dagaalka muddada dheer ee taariikhiga ah ay la galeen Maraykanka. imaaradda Islaamiga ah waxa ay go'aan heshiis la gashay Maraykanka, waxayna ku boorinaysaa dhinaca kale in uu sharfo ballanta, islamarkaasina uusan ogolaanin in fursadahaasi muhiimka ah ay lunto, ayuu yiri. waxaa kaleeto uu sheegay in Maraykanka saraakiishooda ay ku boorinayaan inaysan u ogolaanin fursadaasi cid kale inay suurtaa ku sameyso ama dibudhac ay ku keento. afhayeen u hadashay Suudaanta Koonfureed oo magaceeda la yiraahdo Michelle Macquarie ayaa waxa ay sheegtay in ayada iyo dhammaan dadka kaleeto ee dalkaas u xilsaarnaa howlaha COVID-19-ka uu ku dhacay xanuunka oo ayaga laga wada helay. haa, waxaan qaaday xanuunka, waxaana la socodsiiyey dhammaan dhinacyada aan guddiga ku wada jirno oo ayagana horey looga helay. waxa aan galay, ayay tiri waqtigan karantiil gooni ah. madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Riek Machar ayaa waxa uu shaaca ka qaaday isaga oo ka hadlayay telefishin Weegan gudihiisa in isaga iyo xaaskiisa Angelina Teny iyo wasiirka difaaca ee dalkaasiba laga wada helay xanuunka markii baaritaano lagu sameeyey. kiisaska la xiriira coronavirus ayaa sare u kacay, kana dhigaysa dalka labaad ee dunida ugu sarreeyo tirada marka la eego waddanka Russia, halkaasi oo 300,000 oo kiisasa uu kor u dhaafay tirada waqtigan. inkastoo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay sheegtay in xaaladda dalkaasi uu muuqdo mid waqtigan ka soo reynaya oo la xakameeyey ilaa iyo 1-dii bishan May aynu ku guda jirno, haddana waxaa jirta in koror weyn oo kiisaska la xiriira xanuunkaasi la arkayo marka loo barbardhigo 8,764 kiis ee hore ahaa oo waqtigan uu booday wax ka badan 308,705 qof oo laga helay xanuunka dalka Mareykanka ayaa ka tiro badan marka loo eego dalka Ruushka inkastoo tirada dhimashada ee Ruushka ay u muuqato mid aad uga hooseysa wadamo badan oo caalamka ah dhimashada dalka Ruushka ee COVID-19 ka ayaa waxa ay dhantahay 2,972 maanta ayadoo la sheegay in 135 ka mid ah tiradaasina ay 24 saac la soo dhaafay ugu dhinteen dadkaasi xarumaha la dhigo dadka qaba xanuunka COVID-19 ka
هذا يظهر مع سنتهاي ذهر عبد الحمد عياهيد أو غركين آخر نيسي حسبي هذا معارض كصوماليا أي صوص على قرال أي كوشي جيان يعني أقبو العسيهين جوغتان كأيدا مدى إثيوبيا أي كتر سنين أمسهم أي دلك صوماليا قرال كاسي أو كوش عدي لبضع قل أي بارلمان كصوماليا إسلامر كاسنا للسع السيجي دولة الفدرالكا مدوغ أفريكا مدوغ يوروب أنصم قولها أماكا dowladda Amerika iyo UK iyo dhinacyo kale ayaa xisbiyada mucaaradku ay ku sheegeen inay u tixgelinayaan ciidamo kasto oo ku jira wadanka oo aan ahayn kuwa AMISOM inay yihiin kuwa dalka haysta sidoo kale warsaafreedka ayaa waxa lagu sheegay in wakiilka midowga Afrika u fadhiyo Soomaaliya Francisco Madeira aanu dhexdhexaad ka ahayn dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya saare ilaa nur ayaa khadka telefoonka waxa ay kula xiriirtay Cabdirasaaq Axmed Shoole oo ah afayeenka madasha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliya waxaana uu horeen u ka hadlayaa guud ahaan xisbiyada ku mideysan bayaankan ay soo saareen
walaal saxafadeedkan wuxuu waxa horta soo wada saaray madasha xisbiyada qaran iyo ahzaab siyaasadeed oo nuug iyo maqaam kula dalka Soomaaliya 22 xisbi oo siyaasadeed baa soo wada saaray wuxuuna ku saabsan yahay ciidamada aan AMISOM ka tirsanayn ee dalka ku sugan iyo walaaca aan ka qabno falgalka ciidamadaas iyo howlgallada ay wadaan ee walaac aan ka muujinayno sidoo kale waxaan walaac ka muujinay wakiilka gaarka ee midowga Afrika Soomaaliya u fadhiya ambassador Madeira isagana waxaan ka muujinay walaac ku milmay siyaasaddii gudaha ee Soomaaliya uuna gabaab u noqday falal badan oo dalka Soomaaliya ka dhacay inuu isaga gabaab u noqday ay ka mid tahay faragelintii lagu sameeyey doorashadii Baydhabo faragelintii lagu sameeyey doorashadii ka dhacday Kismaayo August 2019 intaas waxaan ka muujinay walaac waxaana rabnaa ciidamada ajnabiga ee dalka jooga in la cadeeyo sharciyada ay dalka ku joogaan iyo shaqada ay dalka ka hayaan si loola xisaabtamo hadduu beri dhibaato timaado si ciidamada loola xisaabtamo
waan gartay marka muxuu ku daaran yahay walaaciinan maxaa imika soo cusboonaysiiyey ma dhacdooyin imika dhacayo aad xusuusantihiin baa jirta
walaacan hadda aan dalka ku soo saaray waxa keenay waxa weeye dalka hub badan baa dalka la soo gelinaya oo ciidamo Ethiopiaan ay soo geliyeen hub badan baa waxaa la keenay gobolka Gedo iyo gobolka South West Bay iyo Bakool
wa hub nooc ee hubkaasi haddaad noo yara tilmaanto si xaggee ku soo gala ama badda ama berriga ama diyaarada lagu keenaa siduu u soo galaa Soomaaliya
hubkaas xogaha haddaan ka helayno hubkaas xuduudaha laga soo geliyay waxaana soo la socday ciidamo labisan astaanta AMISOM waxaana la keenay gobolka Gedo iyo gobolka waxaa la keenay Bay iyo Bakool baa hubkaas la keenay tiradiisa iyo noocyadiisa iyo sida uu yahay annaka ma hubin karo laakiin waxaa laga rabaa wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika in uu la socdo dhaqdhaqaaqa hubka dalka soo gelaya in uu la socdo sidoo kale waxaa jira 4 bishan hadda aan ku jiro May waa tii diyaarad shacaba lagu soo riday magaalada Bardaale ee gobolka Bay waxyaabo fara badan oo dalka ka dhacaya waxaan maqli jiray maleeshiyaad aan xeebtooda la aqoonin maanta marka ciidamo shisheeye oo aan heebtada la aqoonin ayaa waxaa ka dambeeyey ama waxaa sameeyey looma dulqaadan karo arrintaas ayaa hadda walaacan abuurtay
waan gartay labada arrimood baynu u kala qaadi dabcan walaaca iyo eedahaasi aad u soo jeediseen ciidamada AMISOM iyo sidoo kale ciidamada kale ajaanibta ah ee wadanka aad sheegtay inay joogaan saahatay haddii aan ku hormaro midowga Afrika wakiilka u jooga Soomaaliya ayaa isagana carabka ku dhufatay in eeda aad u soo jeedinaysaan bal taa haddii aad noo faahfaahiso mudane maxay ku saabsan tahay waxyaabaha aad ku eedeynaysaan ama ku dhaliilaysaan
midowga afrika wakiilka gaarka midowga afrika u fadhiya soomaaliya dalka wuxuu ku joogaa heshiis iyo sharciyad buu ku joogaa isaga ayaa mas-uul ka ah mas-uulka ugu sarreeya ee ciidamada amisom ee dalka jooga waa isaga helmetka marka koofida ama astaanta ay amisom leedahay ciidanka lama xiran karo inuu xirto waa ka mamnuuc ciidanka amisomna mandatka uu ku joogo waxa weeye waa la dagaalanka argagixisada in marka ciidamadii amisom qayb ka mid ah ama ciidan aan amisom ahayn loo isticmaalo in lagu fardageliyo doorashooyinka ee maamul goboleed dalka ka dhacaya arrintaas waxaan u aragnaa inay tahay muxuu ahaa xaddaaf lagu xaddaafayo mandatkii uu lahaa wakiilka gaarka ah ee midowga afrika doorashooyinku waa hanaan internal gudaha ah oo soomaali u dhexaysa oo soomaalida rab inay ka wada hadlaan
waan gartay
laakiin ciidamada ajnabiga ah ee aanan amisom lahayn ee dalka jooga markay wax sameeyaan in la yidhaahdo annaka ma aha ciidamada amisom ma ahane waa ciidamo aan amisom lahayn oo dalka jooga
ambasar cabdirasaaq waxaad sheegtay amisom inay u taagan tahay inay la dagaalanto argagixisada dalka soomaaliyana uu leeyahay dowlad marka miyaanay dowladdu shaqadeedii ahayn hubka soo gelaya iyo ciidamo meesha loo dirayo midda kale ciidamada amisom waxay ku joogaan heshiis ee dowladda soomaaliya la gashay marka miyaana la odhan karin dowladdu meesha ay ka codsato ama ay kaalmo uga baahato unbay ka howlgelayaan ee maaha ciidamo iyagu soomaaliya maamulo oo
ciidamadani mandatkii u joogaan waa mandat qoran oo la og yahay oo ah dagaalanka argagixisada saddex sano hadda u dambeeyey wax weyn lagama qabanin la dagaalanka argagixisada meeshii marka culayska ay saari lahaayeen nabadayntii dalka iyo xorayntiisii iyo dalka in maxnaha deegaamada ay gacanta ku hayaan gixisada in laga qaado oo ciidan la dagaal geliyo oo la howlgeliyo oo dalka la amamesh xoogga la saari lahaa in xoogga la saaro muxuu ahaa arrimo kale oo soomaali ishaysigeedii gudaheedii ah looma baahna annaga waxayna la tahay sida ay tahay sharciyan u tahayna waraaqda waxaan ujeedina waa midowga afrika baan u diray african union commission iyo baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka soomaaliya waxaan ka rabnaa inay dabagalaan sharciyada ciidamadan kale oo dalka jooga maxay ku joogaan disiis noocee habay ku joogaan baarlamaanka cadeeyo midowga afrikana waxaan rabnaa safiirku inuu ku koobnaado inuu dhexdhexaad ka ahaado arrimaha siyaasadda ee soomaaliya waada socotaan walaan waxaa soo socda doorasho ciidamada amisomna waxaan rabnaa doorashada inay qayb ka noqdaan ilaalinteeda iyo muxuuaha dhowristeedii habdhowr inay qayb ka noqdaan kama ay noqon karaan haddii wakiilkii u sarreeyey uu siyaasadda dhinac u janjeero oo uu macnaha jaal la yahay maamulka hadda dalkatalada dalka haya uu jaal la yahay dhexdhexaad kama uu noqon karo
kaas wuxuu ahaa cabdirasaaq axmed shoole oo ah afayeenka madasha xisbiyada mucaaradka ee soomaaliya zahre cilinur ayuu u waramayey
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaanu isku daynay in aanu la hadalno madaxda amisom ee qoraalkan lagu diro dhexdhexaadnimadooda siyaasadda soomaaliya ku aadan xafiiska xiriirka amisom oo aanu la xiriirna ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo dowladda soomaaliyana weli kama aysan hadal qoraalkan marka ugu horeyso ay dhinacyadaasi ka hadlaan arrintanna waanu idiin soo gudbin doonaa halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana askari ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho baabuurka lala eegta qaraxan waxaa lahaa kusimaha taliyaha hogaanka caafimaadka booliiska ahna madaxa xarunta barbaarinta caruurta agoonta booliiska jenaraal cali xirsi bare cali gaab haruun macruuf ayuu taliyuhu uga waramay sida ay waxu dhaceen
anuna halkii saaca subaxnimaha baabuurka shaqada ku tegay aniga u qaaday shaqada ujeeyey baabuurka magaalada nin kaloo sarkaal la shaqeynayay aan usoo diray markii uu kasoo baxay yaro isbitaal madiino isgulsiga usa soo gaarin dhismaha wakaaladda biyaha meelaheeda ayaa la dhigay baashi doodi jirtay oo hormuudka loo hen jiray baashaasaa kusoo dhacday wuxuna waa kadar rabiyo xagga koray ka qoran yihiin waxaan in waxay noqonayaan wixidda dhimanaysa istaaf afar nina in saaraa afartii nin nina waa dhintay saddexna waa dhaawac
adu miyaad la socotay baabuurka
aniga waa ijeeyey baabuurka xerada ijeeyey kadibna sarkaalka loo dooday
kabacdi maxaa dhacay intaas markay dhacday
wax dambe oo dhiba oo aniga aan ogaaya madaxay ma jiraan haddana meesha kaalaale oo awri wiilki yarkaa shaqaa dhintay ayaa aasayna insha allah kuwa kale isbitaal ay yaallaan waxa dhiba oo noogaayo madaxay
sargaalkii kale isaga wax miya gaari
maya maba la gaariga intaan la tagin oo la soo qaadin si socodkii baaruurku idinku ku gaari
marka adigu xaaladaada caafimaad way fiican tahay
xaaladeedu caafimaad way fiican tahay shaqo ku jira waxyaalo somalo alxamdulillah
waayahay sargaalka dhinteena waan idinka tacsiyadaynayna haddii ilaahay idhaahdo samir iyo iimaan la naga siiyo
kaasi waxa uu ahaa taliyaha hoggaanka caafimaadka booliiska jeneraal cali xirsi bare cali gaab oo u waramayay haruun macruuf
haatan hadaan eegno wararka la xiriira cudurka covid sagaal iyo toban tirada guud ee kiisaska cudurkan ee dunida oo dhan ayaa kusii dhowaanaysa 5 million oo kiis iyadoo dad ka badan 323,000 ay cudurka u dhinteen qaramada midoobay ayaa waxay ka digaysaa saameynta cudurka covid-19 ee qaaradda afrika maxamed bashaar cabdiraxmaan ayaa noo soo koobaya
viruskan covid-19 ayaa laga xaqiijiyey dhammaan dalalka afrika iyadoo dalalka ugu kiisas badanna ay soo wariyeen tiro waxyarka badan 1000 kiis xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee afrika ee c d c ayaa sheegtay in cudurka covid-19 uu ku dilay qaaradda afrika dad ka badan 2800 oo qof kiisaskii ugu dambeeyey ee cudurka covid-19 ayaa laga xaqiijiyey dalal ay ka mid yihiin south africa masar algeria morocco iyo weliba nigeria xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay maanta arbaco ah in cudurka covid-19 uu khatar ku yahay horumarka qaaradda afrika islamarkaana malaayiin qof ay wajihi karaan xaalado saboolnimo daran ah guterres ayaa bogaadiyey tallaabooyinka ay qaadeen madaxda wadamada afrika iyo weliba ururka midowda afrika ee lagu soo rogay krantiil xuduudaha oo la xiray iyo isku xirnaanta wada shaqayneed ee heer gobol si loo xakameeyo cudurka covid-19 xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay wadashaqeyn guud oo caalami ah oo lala yeesho afrika in ay muhiim u tahay ka guulgaarista cudurka covid-19 isaga oo intaa ku daray in loo baahan yahay taageero caalami ah oo afrika laga caawiyo sidii loo horumarin lahaa adeegyada caafimaadka sahayda raashinka iyo weliba in laga hortago dhaqaale burbur ku yimaada dalalka cudurkani waxuu sii xumaynayaa sinaan la'aantii muddo soo jirtay isagoo kordhin kara gaajada nafaqoxumada iyo weliba u nuglaanta cudurrada durbaba waxaa hoos u sii dhacaya dalabka badeecooyinka afrika dalxiiska iyo weliba xawaaladaha ayuu yidhi xogayaha guud ee qaramada midoobey guterres ayaa sidoo kale ku baaqay in dalalka afrika ay helaan qaybtooda haddii lagu guulaysto buu yidhi in la sameeyo tallaalka iyo weliba daawada cudurka covid-19 dalka masar ayaa ku dhawaaqay in dadku ay guryaha joogaan maalinta ciidulfidriga ee dhammaadka bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo dowladdu ay sheegtay in laga bilaabo 30 May ay qasab noqon doonto in dadku ay xirtaan maaskarooyinka marka ay guryahooda bannaanka uga baxaan dhanka iyo yurubna sbain ayaa maanta amartay in qasab ay ku tahay dadku inay xirtaan maaskarooyinka laga bilaabo maalinta beri oo khamiis ah gaar ahaanna waxaa la amray in dadka ka weyn 6 jirka ay kala fogaadaan masaafo 2 mitir ah dalka netherlands ayaa dabcinaya xayiraadii adadka ee loo soo rogay xakamaynta cudurka covid-19 iyadoo 1 June dib loo furi doono baararka maqaayadaha shineemooyinka iyo weliba howlasha lagu qabto xafladaha netherlands ayaa soo warisay in kiisaska dhimashada iyo kuwa cusub ee cudurka covid-19 uu soo rito ay hoos u sii dhacayeen 7 toddobaadyadii u dambeeyey hase aatee ra-iisul wasaaraha dalkaasi mark rute ayaa sheegay in dadku ay raacaan hagayaasha ah in la kala fogaado marka dib loo furo dhaqdhaqaaqyada dalka cabsida la xiriirta faafitaanka cudurka covid-19 ayaa keentay in qabanqaabiyaasha ciyaaraha xagaaga ee baseballka dugsiyada sare ee dalka jabaan ay caanka ku tahay ay joojiyaan ciyaaraha xagaagan waana markii ugu horreysay ee la baajiyo tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka tartankan heer qaran oo telefishinada laga daawado socdana 16 maalmood ayaa la filayey in la qabto bartamaha bisha agost laakiin xiriirka kubadda baseballka ee dugsiyada sare ee jabaan ayaa arbacada maanta ah sheegay inay jiraan halis aad u badan oo ah in fayraska uu ku faafo ciyaartooyda ka socda dhammaan qaybaha kala duwan ee waddankaasi
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington habeen wanaagsan ramadaan wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhegeysanaysaan xaafadda islii ee magaalada nairobi guddiga ganacsatada soomaalida ee suuqa islii ayaa maanta raashin u qeybiyey ilaa iyo 500 oo qoys oo uu saameeyey xanuunka covid 19. warbixintan waxaa nairobi kasoo diray wariyaha v o e da intisaar saalax xuseen.
Guddiga ganacsatada soomaalida ee islii ayaa raashin u qeybiyey dadka danta yar ee ka shaqaysan jiray suuqa islii oo shaqooyinkooda uu saameyn ku yeeshay xanuunka covid 19. xanuunka covid 19 iyo xayiraadda lagu soo rogay xaafadda soomaalida islii ayaa waxay saameeyeen nolosha qoysas badan oo shaqooyin yaryar ka shaqaysan jiray. haddaba guddiga ganacsatada xaafadda soomaalida islii oo isxil qaamay ayaa raashin u qeybiyey qoysas gaaraya ilaa iyo 500 oo qoys oo ku nool xaafadda soomaalida islii. xogayaha guddiga ganacsatada xaafadda soomaalida islii cumar ibraahim xuseen ayaa waxa uu ka warbixiyey sida ay ugu suura gashay in raashinkan ay u qeybiyaan bulshada danta yar ee ku dhaqan xaafadda islii.
maanta waxaan bixinay raashin oo ku filan 500 oo qoys. haddii shaqsi loo celin 3,000 oo shaqsi ku filan baan halkan ka bixinay raashinkaas oo isugu jira daqiiq, isugu jira sokor, bariis, saliida cuntada, saabuun, intaasaan halkan ku bixinay. waxaan ugu talagalnay maadaama cudurkan covid 19 uu wadanka aad u saameeyay, khaasatan islii xaafadda, ayaa waxaan isnidhi waxaan u baahanahay marka dadka inaan wax u qabanno oo ka guddi ahaan. markaan fikirnay waxaan la imaanay inaan marta lacag isku aruursano, lacagtan aruursanay waxay noo goysan aan marta dadka wax ka siino. dadkaasaan isku yeernay, dadkana waxay isugu jiraan xaafadda islii dhan ayuu marta gees kasta ah, dadka dhibaataysan oo marta shaqlaan ku dhacday amase marta wax badan yacni culays badan hayay oo shaqadan marta covid 19 ay u keentay ayaan marta raashinkaas siinayn.
dhinaca kale, dadka ka faa'iideystay barnaamijkan raashin qaybinta ayaa waxay u mahadceliyeen dadka iska soo aruuriyey lacagtan iyo sidoo kale guddiga ganacsatada xaafadda soomaalida islii.
magacii cali jeelis mulalla maasha allah ilaahay mahad iskale reeslii wa dadka islii kaxmaashwa ilaahay mahad iskale sadaqaan dadka la baxsad ilaahay u barkay bil barkay sarmanaana lagu jiro oo gabagabee soonka soonkiisa kale allahna gaarsiin insha allah cudurkan lahaa ilaahay shartiisa ana moodi.
magacii waxaa way nuuriya xuseen. raashinka waxaanana siiya bur, sokor iyo saliid. waxaa muslimka ku afuraan waxaan ku mahadinaynaa ilaahay baan ku mahadinaynaa muslimka soomaalida oo islii ku nool oo na siiyeen raashinkan oo ummad badanna ay siiyeen qabiil walba ku jira gaali iyo muslim ay siiyeen inuu ilaahay xoolahoodii
dhowaan ayay ahayd markii ay dalbadeen in raashin lala soo gaaro dadka danta yar ee ku dhaqan xaafadda soomaalida islii, kuwaasoo sheegay in noloshooda uu saameyn ku yeeshay xanuunka covid 19 iyo xayiraadda lagu soo rogay xaafadda soomaalida islii. intisaar saalax xuseen, v o a, nairobi.
haatana somaliland, guddiga ka hortaga cudurka covid 19 ee somaliland ayaa waxa ay soo saareen amar ku aadan munaasabadda ciidulfitriga ah ee nagu soo foole. guddiga ayaa sheegay inay joojiyeen isuimaatanka salaadaha ciidda ee masaajidda iyo garoomada somaliland ka hortaga faafista xanuunka covid 19 dartii. sagal mustafa xasan ayaa warkan nagu soo dirtay hargeysa.
guddiga heer qaran ee ka hortaga xanuunka covid 19 ayaa go'aankan ay soo saareen waxay ku sababeeyeen in xanuunka oo sii fidaya awgii aanay bulshadu isku iman karin maalinta ciidda iyo maalinta ka dambeysa, islamarkaasina aan lagu tukan karin goobaha masaajidada iyo garoomada waaweyn. waa kan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somaliland saleebaan cali koore oo go'aankani faahfaahinaya.
iyadoo laga duulayo fayaqabka iyo badbaadada bulshada maadaama ay salaaddu ciidu tahay sunne, waxaan gebi ahaanba la joojiyey salaadda ciidda lagu tukanayo masaajidada iyo garoomada xanuunka awgii. dadweynaha waxaa lagu wargelinayaa inay guryahooda ku tukadaan. mulkiilayaasha goobaha caruurta ku ciyaaraan waxaa lagu amrayaa inaanay furi karin goobaha lagu ciyaarsiiyo caruurta oo playgroundska loo yaqaan. waxaa gebi ahaanba la joojiyey isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo midka gaarka loo leeyahay hadday tahay gobollada iyo magaalooyinkaba, laga bilaabo kowda duhurnimo maalinta ciidda ka horeysa. amarada aanu soo saaray maalinta ciidda waxaanu ula jeednaa waxay noqonayaan maalinta ciidda iyo maalinta ka dambeysa. labadaa maalmood ayay noqonayaan dhammaan labadaa maalmood isa socodka gobollada iyo ka guduhuba uu reeban yahay. dadkana waxaa lagu codsanayaa inay guryahooda joogaan oo ay ku ciidaan maadaama xanuunkan dilaagii uu ku jiro dalka si baaxa loogu jiro. marka laga reebo gaadiidka sida badeecadaha kala duwan, waxaa gebi ahaanba la joojiyey isku socodka dadweynaha u kala gudba magaalooyinka iyo gobolada. Waxaana bulshada guud ahaan la farayaa in qof kasta ku ciido gurigiis. Waxaa gabi ahaanba la mamnuucay in hoteelada lagu qabto wax casumada ah oo kulmisa tira badan.
Sidoo kale wasiirku hadalkiisa sii wataa waxa uu sheegay go'aamo kale oo ay ka soo saareen waxbarashada
habraaca waxbarashada ee COVID-19. Guddi heer qaran ee COVID-19 Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay iclaamisay go'aamada soo socda ee ku saabsan waxbarashada waqtiga lagu jiro kordhanka coronavirus. In dhammaan dugsiyadu ay galaan fasaxoodii caadiga ahaa ilaa 13/7/2020. In dhammaan dugsiyada qur-aanka ay galaan fasax 13/6/2020. Fiiro gaara waxaa la farayaa dhammaan laamaha ammaanka ee dalku inay ka howlgalaan amaradan ka soo baxay guddiga heer qaran.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Dhegeystayaal, markana waxaan idin soo qabanaynaa mid ka mid a qasaa'idooyinkaanu idinkugu talagalnay bishaan barakaysan ee Ramadaan.
Rabbi tu safara ya nana kurana ya
waxaa noo soo socda barnaamijkii haweenkii iyo qoyska doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban iyo Sahra Cabdiaxmed.
ku sugan golofka Cumaan iyo sidoo kale to golofka kale Bershiya ayaa waxa ay ku sii sugnaan doonaan halkaasi ayaga oo wato howlahooda ilaalinayana qawaaniinta caalamiga ah. Sidaasi waxaa lagu sheegay warka ka soo baxay wakaaladda wararka ah ee dalkaasi. Go'aankan ayaa yimid xilli Mareykanka uu ka digayo in Navy-ga Iran uu u dhawaado kan Mareykanka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa horey wuxuu uga digay bishii hore inay duqeyn doonaan markastaba maraakiibta ay leeyihiin dalka Iran oo u muuqda inay dhibaato u geysan karaan kuwa Mareykanka ay ku sugan badaha haddii ay dhankooda u soo dhaqaaqaan. Hogaamiyaha Taliban ayaa waxa uu sheegay in mintidinta ay ka go'an tahay ilaalinta heshiiska taariikhiga ah ee ay galeen Mareykanka, inkastoo lagu eedeeyay in ay fuliyeen kumanaan weerara ah oo Afghanistan ka dhacay tan iyo heshiiskaasi intii la saxiixay. Xabiibatullaahi Akhundazas ayaa waxa uu soo saaray fariin la xiriirta ciidul fidriga, wuxuuna ugu baaqay Mareykanka inaysan luminin fursadda uu ku yaboohay heshiiska Taliban ee soo gabagabeynayo dagaalka muddada dheer ee taariikhiga ah ay la galeen Mareykanka. Imaaradda Islaamiga ah waxa ay go'aan heshiis la gashay Mareykanka, waxayna ku boorinaysaa dhinaca kale in uu sharfo ballanta isla markaasina uusan ogolaanin in fursadahaasi muhiimka ah ay lunto, ayuu yiri. Waxaa kaleeto uu sheegay in Mareykanka saraakiishooda ay ku boorinayaan inaysan u ogolaanin fursadaasi cid kale inay suurtaa ku sameyso ama dibudhac ay ku keento. Afayaan u hadashay Suudaanta Koonfureed oo magaceeda la yiraahdo Michelle Macquarie ayaa waxa ay sheegtay in ayada iyo dhammaan dadka kaleeto ee dalkaas u xilsaarnaa howlaha COVID-19-ka uu ku dhacay xanuunka oo ayaga laga wada helay. Haa, waxaan qaaday xanuunka, waxaana la socodsiiyey dhammaan dhinacyada aan gudiga ku wada jirno oo ayagana horey looga helay. Waxa aan galay, ayay tiri waqtigan karantiil gooni ah. Madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Riek Machar ayaa waxa uu shaaca ka qaaday asaga oo ka hadlayay television Weegan gudihiisa in asaga iyo xaaskiisa Angelina Teny iyo wasiirka difaaca ee dalkaasiba laga wada helay xanuunka markii baaritaan lagu sameeyay.
Maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ka mid ah deegaanada laga helay cudurka COVID-19 ayaa weli waxa uu wadaa dadaallo loogu hortagayo xanuunkaasi. Cisbitaalka dhimarka ee magaalada Baydhabo ayaa la sheegayaa in la gaarsiiyey deeqdii ugu dambeysay ee loogu talagalay kahortaga cudurka. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo noogu soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa deeq isugu jirta dawo iyo agab waxa ay gaarsiiyeen xarunta cisbitaalka dhimarka ee magaalada Baydhabo, halkaasi oo ay ku jiraan 150 bukaan oo qaba xanuunada dhimarka. Dadka la liita xanuunada dhimarka ayaan wax wara ka haynin caabuqa COVID-19. Agaasimaha cisbitaalka dhimarka Baydhabo Aadan Cabdiraxmaan Gentleman ayaa sheegay in deeqdan caafimaad ee lasoo gaarsiiyey ay tahay mid aad muhiim u ah xarunta, maadaama cudurka COVID-19 uu dhibaato xooggan ku haya adduunka, deegaanada Koonfur Galbeedna uu ku soo fidayo.
Wali sheenana wal muhiimadda homay la raa xarunta muhiim ahay siyaar oo runtii ilaa 100 xabbe ah iyo lama karton oo saabuun ah iyo chlorine iyo hand wash oo may la raa seenna oo iyan linka talgale ee coronavirus sanitation qofkin sugaantiseen mari walay raana waqtisha ka toosti iyo waxyaabaha talisheen xarunta may la raasa muhiimadda ahayti baahidi ahayti eedi eda mahasin agaasimaha iyo may la raaseen aadan runtii walay lanaa may la raasa insha allah mustaqbalka walaala waliy xaruntu baahidi ah ilaaha qabtiri doonayn kulli iyo kulli ka dhiirri doonaan insha allah taala.
Agaasimaha wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Dr. Xuseen Maxamed Daahir ayaa isna sheegay cisbitaalka dhimirka inuu yahay meelaha loogu cabsi badan yahay inuu gaaro caabuqa COVID-19. Dr. Xuseen ayaa cadeeyay baahida keentay xarunta dhimirka agabkan caafimaad in la keeno inay tahay si looga hortago cudurka COVID-19.
Maanta waxaan gaarsiinay cisbitaalka dhimirka qalabkii loogu hortagi lahaa COVID-19. Waxaan ognahay in maxaabiista iyo meelaha isbitaalada ee sida dhimirka ay ku xarisan yihiin dadkan inaysan ku filnayn isbees fiican aysan haysanin saas darteed cudurkii meelaha ugu nugul ee maanta uu maxallaha ka fidi karo haddii uu imaado haddartaan saamada ogsoonahay ilaa hadda ma haynu kiis laga helay xarunta dhimirka ilaahay munuu keenay kahortageedana waxay waajib uu ka saaran yahay wasaaradda caafimaadka maantana waxaa u wadnaa isbitaalka dhimirka agaasimaha dictor gentleman inuu nagala wareego agabkii loogu talagalay kahortaga covid 19 iyo sinseeriyaal ayadana maxallahay waxaa jirta xilligii kaneecada la joogaa si ay dadka maxallahay malaari aysan ugu dhicin caafimaadkooda u wanaagsanaad
wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed ayaa sidoo kale qalab caafimaad waxay gaarsiisay iskuul ay ku jiraan caruurta agoonta kuwaasi oo wasaaradda caafimaadku ay sheegtay inay ka mid yihiin dadka u nugul covid 19 mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikraddiisa markii ugu horreysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sannadkii 2004 dood dheer oo dhinacyada siyaasaddu ay ka yeesheen arrintan ayuu nidaamkani si toosa dalka uga dhaqangalay sannadkii 2012 waxaana jirta muran iyo isfahmwaa ilaa maanta ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan ma waxaa habboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arrimisa guud ahaan dalka waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya nuur sheekh cismaan alqudubi iyo cismaan cali kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya nuur
bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsantay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste saaxiibkay kiimikana aad baan u salaamayaan soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay waxaan ognahay federaal baa loo guuray soomaaliya labadii laga soo bilaabay sannadkii 2000 oo dowladdii cabdiqaasin wixii ka dambeeyey oo dhan waddanku federaal buu ahaa waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano hababka uu ku yimaadana waa habab sharciya waana wanaagsan yahay soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay kow waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution waxa la yiraahdo waxaa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh kow waxaa kaloo soo raaca iyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuri ah oo ilaalinaysa dastuurkaas baa iyadana jirta wey nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunka uu ka qoray haddii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay soomaaliya inay si fiican oo dhiibliya intay u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto wey tusaalaan usoo qaadan karnaa wadamada hadda uu ka samaysan yahay waxaa ka mid a maraykanka oo kale wey isteediyo kala duwan buu ahaa isteediyadii waxay ku heshiiyeen dowlad awood leh oo baawar leh inay samaystaan wey wataasna maanta waxa weeye adduunka oo dhan waxa weeye uu hoostooda yimid ee lagu wada raacay waana wax jira
haye kiimiko
soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dowlad dhexe oo xoog leh federaal xal uguma jirto sababtoos tahay federaal waxaa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah dal kala qoomiyad ah kala diina dadka ay kala duwan yihiin soomaaliya dadku waa isku dad waa isku hal qoomiyad waa isku hal luuqad waa isku diin wax federaal loo keeno oo meesha haddana ka muuqdo anugu ma arko federaalka markii hore xal baa laga doonay xalkana wuxuu ahaa in dowladdu laisku keenay sida dalku waa burburay si laisugu keena federaalka xal looga doonay sida 4.5 oo kale xal looga doonay iyadana xal looga doonay xalkii markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo waxay ku dhaanto ma arko waayo dalka dadku waa isku mid marka xaaladaas oo jirta awgeed soomaali centralism dowlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyada unbaa xalku u arkaa waxaa kaloo jira haddeer dowladda goboleedyada dhibaatada haddana ka timid waxaa kaloo ka mid ah inay iska baxaan oo ay isku arkaan inay dowlad yihiin maadaama ay qabiil yihiin calanan looga daray dowladdii dhexe meel ay ka talisa ma soo bixisaba qabaa'iladii abelba islaayay baa lasii baawargareeyey dhiirigeliyo la yidhah dowladaa tihiin
نور محيو نظام كفيدرالك وكغونا اكسيني هاي دولد دحي او دالك او دان ماموشا
ارتا والالو وحاوي وحا رنطا وحا اللي يرهوا بريس عب الله قم قريس ومالي دوتير هدا وحا aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay ogtahay 1969kii markii kacaanku u dhashay wixii ka dambeeyay Soomaalida waxay tiraahdaa dawlad central ah waddanka ka jirta way dawladda centralka ah maxay tahay ma wax qof shakhsi ah aragtidiisi lagu maamulayo dalba waddanka constitution buu baahan yahay sharciyad buu baahan yahay hadda way ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal nidaamka federalism-ka wato way in laba aqal la sameeyo oo aqalkii baarlamaankii iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo in maxkamad dastuuriya la sameeyo inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xoogan oo awood leh oo sharciyada waddanka ilaaliya in la sameeyo ay ahayd haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal ku maamulo noqon mayna wadanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo way wax walba qawaaniin waa in loo raaco waad ogtihiin maanta inaga doorashada soo socoto hadda nagu soo dhifoole iyo tikasi dambeeya waxa loo gudbi doonaa 67 iyo 68 halkan joognay oo nidaam xisbiya iyo dimuqraadi in loo gudbo nidaamka dimuqraadiya marka dawlad sentraal maanta hadii la sameeyo wadanka wax uga ma keenin karto in federalism kaas lagu dhaqmo maamul goboladeed dadku is wada raaceen Jubaland oo kale 3 gobol bay ka kooban tahay Koonfur Galbeed 3 gobol bay ka kooban tahay Galmudug inkastoo waxa khilaaf uu jiro oo waxa weey sharciyadooda waxa weey labada ayna dhameystirmeen goboladii sidoo kale gobolada kale maaragtay Hirshabeelle inay laba gobol iyo kasi badan ba israaci kara systemki federalism ka wuu socdaa waana hirgeliya waxa haboon maanta meesha la joogo inaan laga soo laabanin ee wadanka federalism ka la hirgeliyo dastuur xoogan oo awood leh oo la furfuri karin ilaa maxkamad dastuuriya ay timaado aan la furfuri karin in wadanka laga hirgeliyo garsoor adag oo waxa weeye awood leh oo sharciyad ku kala dambeeya la hirgeliyo wadankan sharciyad baa lagu hagi karaa halku wuxuu ugu jiraa wadanka federaalka oo waxa weeye dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh
kimiko waxaad sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dawlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisa maxay tahay sababtu
waa maasan tahay waxaan ku sababeynayaa hadeer 2012 waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaal qabiil ka soo cusboonadeen dagaaladaas qabiilna waxa uu sababa in la leeyahay qabiil Hebel mad degana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda marka Hebel Soomaaliya waxa burburiyay qabiil bay ahayd haddii radii liiraado maamul goboleedki oo federalismki maamul goboleedki waxa lagu sileeyay qabiil qabiiladii iyo shaati loo galiwa marka waxa ka dhashay dad degana ka abka ab magaalada degana in la yiraahdo uma dhalan magaaladan waxa uu dhalatay maamul goboleedkaas aada hadii marka federalismka lagu sii socdo federalismiga dunku waa ka jira laakiin yuu ka jiraa wuxuu ka jiraa wadama kala qoomiyada kala diina oo dadka ay kala qoomisada Ethiopia kale Ethiopia waa meeqa qoomiyad oo ku nool Soomaalida hal qoomiyad ay ka tahay anaga hal qoomiyadna haba waa dad isku diina isku luuqada marka si aawadad dadka oo dhashay isku diina aan badneenba meesha waxa dad dal hadal weyn loogu talagalay Soomaalida dalkaas uma weyn aan badad aan weynin in markeeshe la kala gageeyo oo la kala qoqobo liirada maamul goboleed kala gooni dowlad gooni loo dhiso dhibaatoas aawadeed aan waxaan leeyahay Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo awood leh oo sida saaxiibkii uu sheegay dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo nur
xalku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya xalku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda ba wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe mid kasta awoodo u gooniya u siinayo maamul goboleedyadu marti uga ma aha dawladda dhexe waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoosa ah cidna marti uga ma aha dastuurka jamhuuriyadda siinayo waxa la rabaa dastuurkaas in la raaco dawlad sidoo kale dawladda dhexe haday tahay gaashaanigi haday tahay oo maaliyadii haday tahay kobcintii ilihi dhaqaalaha waxa iskale iyo arimi dibadda iyo siyaasadii guud ee arimaha dibadda waxa iskale dawladda dhexe dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya waxa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid Soomaali isku mid ma aha haday isku mid tahay 30 sano meel isdileen way wiiliya walaalkii ba isdilay qabaail baa la noqday waa la kala tagay waa la isku soo noqday systemkan federalismka waxa la mooday ummada inuu xal u yahay waana u noqonaya hadii systemki qaanuniga ah ee adduunka looga dhaqmo sameeyay la raaco waa system rasmi ah oo dastuurkaas maamul goboleedku waxa uu siinaya uu raaco awoodiisa hoose oo maamul oo deegaankiisi iyo dadkiisi iyo xuduudihiisi uu maamulanayo uu u madax banaanyahay inagu ilbaxnimadaas aan la janqaadno dastuurka hal adkeeyo garsoor adag oo xoogan oo dastuurkaas ilaaliyana hal sameeyo taas waxa halku ku jira baa isla
haye ismaan kimiko maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dawlad oo xoog leh oo centralism ah ay qaadato anigoo u sababeynayo in hadder federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hore waa taa waa gooni oo hadder waxa aan wadna waa xal dad ay keenin federaalka wax sharci ma aheyn oo inuu sii jiraa dadka ugu talagalay laakiin wax xal sida 4.5 kale in dadka isku keeno marka loogu talagalay ahayd waxa ka dhashay marka arinta iideed waxa ka dhashay in dowlad goboleed kasta ay ciidan dhisitay ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u tobanay leeyihiin oo dowlad federaalka military uu san ka shaqeyn karin meelahi qaar oo laga soo kansalayo wasaaradda arrimaha dibadda ay ka howlgali karin meelaha qaar oo madaxweynaha inta iska baxay shiisa iska soo galay marka hadii marka la yiraahdo centralism la qaato waxa dhalinayso inuu sharci uu shaqeeyo inuu sharci shaqeeyo gofanar ay noqdaan maamul goboleedada ma shaadir madaxweynaha uu leeyahay sideed madaxweyne iska maraysa xaaladdu gofanar maamul goboleed inuu noqdo Soomaali federaal xal uma ahan mana fahmi karto dhibaatada uu leeyahay qabaailadii uu dhiirigeliyey madaxweynayaalkii maamul goboleedada uu isku diray dadkii uu kala qoqobay marka Soomaali xal uma aha federalism
dhageystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
Haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Haweenka iyo Qoyska iyo Caashi Ibrahim Aden.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee todobaadkan oo aan ku eegayno saameynta uu gabdhaha ganacsiyada yaryar ku leh xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ku yeeshay bandowga saaran magaalada si loo xakameeyo xanuunka coronavirus. Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka jira ganacsiyo yaryar oo badan oo ay leeyihiin gabdhaha Soomaalida ah ee degan magaalada Nairobi. Qaar ka mid ah gabdhaha ku ganacsada xaafaddaasi ayaa tilmaamay in xilligan oo ay macaash badan heli jireen ay sanadkan taasi meesha ka saartay dadkii oo aan isu soo bixi karin. Caasho Cali waxay xaafadda Islii ku iibisaa maryaha baatiga ah ama bashiidka loo yaqaano, kaasoo ah isha kaliya ee uu dakhliga ka soo galo, taasoo sida ay sheegayso dhowrkii bilood ee u dambeeyay ay suuq xumo ku dhacday.
Baatiga yar yar baan gadaa, wax kale ma gado, waa baatiga caruurta. Muddo maxaan idhaahdaayay bisha imiga shanaad ku jirto oo shan bilood waxba la nagama gadan, bishii koobaad baa noogu dambeysay wax la naga gadgato. Marka dadku way iska yimaadaan, way noqdaan, way dhigaan, way qaadaan, way dhigaan, way lahoydaa, waa la iska yimaadaa mooyaane wax suuqa male intaa xanuunadaasi yimaadeen. Waa ka hadda guryihii waa kiradii waa la naga xidhay, keena la nayri kiradii waxaasaanu ka bixinaynay. Marka ma jirto da waxaan kirana iskaga bixin, dhibtaasaana haysato cid Ilaahay mooyaane cid noo ogino ma jirto. Yaa ilmaa la wada haystaa, waxaan ku yidhi barabaraha yar baa iyo boqolka shilin ee ka soo galay dadku da ku samirsan inay yar biyo biyeystaan intiina la waatay wax Ilaahay noo soo wadaba.
Caasho Cagane waxay xaafadda Islii ku leedahay makhaayad ay ku xiran yihiin macaamil Soomaali u badan xilligan oo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Uu dalabku aad u badan yahay, hase ahaatee uu culays weyn la soo gudboonaaday xanuunka COVID-19 awgiis.
Maqaayad saddexda waqti waxaa laga cuno dad Soomaali iyo dad ajnabi ay ku xiran yihiin, sameysto cuntooyin fara badan. Haddii mar qura la yiri wax faraysanaya ma lahan, waa in cuntadii gabigeeda batagaway laga dhigo en cuntooyinka qaar waxa ku qasbanaan inaan iska deyno cuntooyinka qaarna aan sameeyno kuwa daruuriga ah ee dadku markaa u baahan yihiin maadaama hadda bil Ramadaan lagu jiro waxyaabaha ugu muhiimsan aad dirtaan aan sameeyno waxay tahay inaan ku dadaalno in shaqaalihi aan sameeynay in xadidna shaqaalihi een tusaale oo kale shaqaalihii badnaayo kale inaan waxeen kala dhinay kadibna aan sameeynay in aan iska la qaybinay anaga laftirkeeni een xilli hore shaqada la soo galo een Ramadaanka hore kale waxa la soo gali jiray shaqada een hal saac oo een subaxnimo waxa la soo gali jiray 4 saac subaxnimo barqadiyo kale to laakiin hadirta waxa la soo gala 12:10 waa in wax walba la diyaariyaa hilbaha oo kale to een ayu nooc hilbaha oo dhan waa wada qaadanaa marka waxay noqonaysaa in wax walbo caag lagu diyaariyo plastic ah oo dadka ay ku qaataan tag away een marka waa dareemi kartaa hada qof ku soo galayo cunto aasiinaysa miisaan ima jirto cunto walbo waa tag away een qofkii cuntadii kariyay ayaa dadana wuxuu sameynayaa inuu cuntadii een xirxiro marka asagay caag ku soo shubaya laba qof oo kale taa joogto idan si xirxireyso een anaga iyo dad kale joogna ayaga dalabkii dadka soo qaadeen customka cuntadii xirxirneedan qaadeena een dadkii customka u dhiibeena marka taa waxay noqotay in shaqo badan in la diyaariyo cuntada ay markii lagu rido weelka kaliyeed een ayada kaliyeed qofka ma qaadanay cuntadii waxay leedahay leen waxay leedahay ansalaatada lagu riday mooski wixii waa inay diyaarsan yihiin timirti wixii dhan marka waa u sameeyna macaamiisheen in aan bucu ugu diyaarina ugu xirxirnay aan u wixeynay een si ay cuntadii isku qaataan tusaalo kale een waxaan diyaarinay een cashadii oo kaleeto oo hilibkii iyo briiskii iyo baastadii ah hadana waxa geeska la ku diyaarsan een sambuuskii madaasigii burki iyo waxyaabihii kale ee taadiga snackska ahaa ee markaasii een dadku ay ku af bilaabanayeen een dadka Soomaalida maadaama sambuuska aad u jecel yihiin een isaguna waxaan sameeyay in qaybta gudaha kaleeto snackska laga dalbado sambuuska qofka markuu dalbado orderka gudaha qofba ku jira karinaya asagana bixinayo qofka orderka qaadaya kadib wuxuu xaashida ugu soo riday qofka uu dalbaday korkeedu wuxuu ku soo qoraya lacagta qofka uu dalbaday een kadib uu dhiibaya waad dareemi kartaa marka culayska qofka waraaqadii uu la iimaanaayo qofki lacagtu bixinayo wuxuu ku qoranta already xaashida korkeedu ma u baahnin inuu qof kale dhaxdeen ka shaqeeyo warqada san fiirsayna waxa ku qoran sidii uu lacag qof ku dhiibay haddii cuntooyinka la jirto cuntooyinka sida fruitka oo kale een mushaarida oo kale to een cuntada saxuurta oo kale way diyaarsan tahay waa la baaj gareeyo een ma la siisu karo tem ma laha waqtiga aad u yar yahay hal saac waa in qof walba gurigiisa uu joogo hadii kale to dhibaato la kulmi karta oo hadii mar sharci darro lagu qabto iyadoo wadanka dhan bandow lagu soo rogaa adiga kaliya soconaya cid ka yeelaysa ma la shaqan ka imaade marka waad ku qasban tahay shaqaalihiina inay tagaan temkoodi guriyahoodi adigana aad gurigaaga temkaaga ku tagto marka culays fara badan ayaan taas kala kulanay oo ah inaan yani anagu haween u badan oo maqaayada gabdhaha la yiraahdo maqaayadeena baastamacaan hadana aan isku howlay in customkeeni aan qancinno iyadoo dib ay nagu tahay
kasoo koo shaqada badan ee ku soo korortay caasho iyo saaxiibadeed maqaayada madama waqtiga iyo muddada dhaqdhaqaaqa magaalada uu aad u kooban yahay ayaa waxa dhinaca kale ay xanibaad la timid in ay galaan kharashka badan midkii ay horey u gali jireen si ay u socodsiiyaan maqaayadooda
waxyaabahan aan soo gali soo gadiisay balaastiga een waxaad ka soo gaday qof kale oo markaasii aad u cadeeyneysa maalintaasi waxa laga yaabaa inta soo caag inaad soo gaday oo lacagteedii maanta laga rabo wax walba inaad wax walba lacagtooda aad bixisaa la rabaa marka wixii isma keenaya shaqaalii lacag ay rabaan wixii waa in yacni hoos u dhac fara badan dhaqaalaha dhankeedan dareemeyna laakiin alxamdulillah hadiibo een maqaayadaha qaarkood uu saameeyay oo albaabada isugu dhuftay laakiin anaga maadaama maqaayadeen ay shaqeynayso at least aad waxaan isku dayeynaa inaan try gareyno xataa at least shaqaalihii inaan mushaar kooda siin karno anagana ijaarka iska bixin karno at least
hase ahaatee caasho caagana ayaa tilmaantay in caqabada ugu weyn ee haysataa hadda ay tahay ciriiriga waqtiga iyo hawsha badan ee loo baahan yahay in laga qabto maqaayada
waxaan waa maqaayad soomaaha wixii intii la xareynayay oo misaski yacni maanta ruuxba la diyaarinayay soomaa maqaayadii waxaa laga yaabay misaskeedii kore inay xoogaa wasaq yihiin marka in la buufiyo u baahan tahay marka inta yarta aan daaheyno yacni caqabada adag nagu noqonayso mararka qaar waxaa dhici karta xataa in baabuurka uu soo galo oo yacni dadkii la xareynayo oo askartii magaalada xaafadihii lagu soo daadiyo marka caqabada ugu adag waxay tahay hadda aan wajahayno keliya dhibka inagu heyso xirxirka cuntadaasi oo intaasoo kun qof oo maqaayada customka aheed wax ka cuni jirta cuntadeedii la xirxiraya waa dareemi kartaa adna naftigaada caqabada ay tahay marka culayska ay tahay marka qof walba oo maqaayada shaqo yar ka haya xataa ugu yaraan 5 saac shaqeynaya wuxuu ku qasban yahay in 8 saac 9 saacadood uu shaqeeyo waa dareemi kartaa marka culayska iyadana halkaas ka iman karo
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay saameynta uu gabdhaha ganacsiga yaryar ku leh xaafadda Isli ku yeeshay bandowga saaran magaalada Nairobi si loo xakameeyo xanuunka coronavirus barnaamijka waxaa gacan iga siiyay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idin leeyahay Ramadaan Mubaarak
Aashe Ibrahim Aadan Aashuud ayaan la socodsiinaysa barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haatana waxaan idin soo qabanaynaa qasiidadan.
Allah
ee caawana dhegeystayaal waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.